VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
I natt slakta president Donald Trump det amerikanske valgsystemet. Og nok en gang det stor fare for energikrise, fordi, ja, Hormuzstredet stengt igjen. Men denne krigen handler om mye mer enn penger. Det skal vi snakke om I denne utgaven av Gjever og gjengen, fredag 17. juli. Jeg har med meg kommentator Aisha Wolasmal I studio, og jeg heter Frøy Gudbrandsen og vikar for Anders Gjever. En stund så var det jo sånn, I hvert fall for min del, Aisha, at jeg nesten ikke turte å sove, fordi hver eneste natt så sa Trump noe crazy shit som vi bråvåkna til neste morgen. Men så har det gått litt over, og jeg vet ikke om det bare vi som har blitt vant til det, at han ja, sier rare ting, men I natt så holdt han jo faktisk en sånn tale som, ja, som vi ble skremt av. I hvert fall jeg da.
Ja, fordi det jo det noe som nytt. Trump I sin tale går til frontalangrep på valgsystemet I USA. Han har jo I mange, mange år fremmet påstander om at han ble snytt for valgseieren I 2020. Så det jo på en måte ikke noe nytt at han forsøker å så tvil rundt valgresultatet I 2020. Men det som likevel helt nytt at nå går han etter valgsystemet. Han mener at Kina har manipulert stemmeopptellingssystemet. Han mener også at det en fare for at hundretusener av ikke-amerikanske statsborgere som ikke stemmeberettiget vil stemme ved det kommende valget. Og på denne måten så sekker han tilliten til selve systemet.
Og dette her, til høsten så kommer jo mellomvalget, der republikanerne kan miste kontrollen over kongressen, I verste fall. Og derfor så begynner vi å lure nå, når han kommer med disse påstandene, om han har tenkt å fuske, rett og slett, for å få om det det han begynner å rigge til for å overbevise folk om at her har det vært fusk og snusk I valget, sånn at han kan stjele valget til høsten. Det vel bakgrunnen for at denne talen vekker så mye
Ja, han baner jo veien for at han skal kunne motsette seg valgresultatet. Ja. I det kommende mellomvalget. Og det som interessant at det de påstandene han kommer med, han legger jo til at han kan dokumentere dette, og deler avgraderte dokumenter fra etterretningsmiljøene, det amerikanske etterretningsmiljøene, men når man leser, bare hvis man skumleser de dokumentene, så får man en følelse av at ingen av dem har lest dokumentene.
Fordi, altså ikke Trump eller...
Ja, ikke Trump eller teamet hans. I hvert fall ikke taleskriveren I den grad han har en taleskriver. Så det beviser bare at han driver ikke med fakta. Og han trenger egentlig ikke å drive med fakta heller, fordi målgruppen til Trump, det ikke meg og deg, Frøy. Og det heller ikke motstanderne hans. Det jo denne velgerbasen som I utgangspunktet sluker alt han sier. Så når han nå sår tvil om valgsystemet, så bidrar han til at konspirasjonsteoriene lever videre. Og det ganske spesielt fra verdens mektigste talerstol.
Ja, det han har jo begynt å undergrave, det jo heller han fortsetter med dette å undergrave det amerikanske demokratiet. Men det som jeg lurer på, det dette med kinesisk innblanding, det jo særlig det som kanskje det nye her, og at han påstår at kineserne inne I valgsystemet og vil påvirke resultatet. Men kan det være noe I det på noe vis? Altså jeg mener, det jo ikke ukjent. Altså vi jo, her I Norge frykter vi jo russisk valginnblanding, og jeg jo helt oppvist om at det finnes aktører der ute som ville påvirke det norske valget hvis de kunne. Men kan det være noe sant I at Kina prøver å påvirke eller har de funnet en vei inn I det amerikanske valgsystemet?
Jeg tror jo at det ordet som du også brukte nå, påvirkning, ja. Det noe helt annet. Det jo ingen tvil om at fremmede makter, enten vi snakker USA eller Europa, har en interesse av å undergrave kandidater som de ikke ser på som hensiktsmessige for deres interesser. Det jo ingen tvil om at Russland for eksempel har forsøkt å påvirke valg I mange land. Men det noe helt annet enn å faktisk ha evnen til å gå og endre hvordan folk stemmer, og endre stemmene I ettertid. Så det på en måte forskjell på påvirkningsoperasjoner og manipulasjon av faktiske stemmer.
Ja.
Og det det han nå introduserer som et sånn helt nytt poeng, som jo gjør denne talen mye mer alvorlig og oppsiktsvekkende.
Og det ikke noe saklig belegg for å tro på at Kina kan manipulere valgresultatet.
Nei, og de har heller ikke vist viljen til det. Altså, det handler jo om både evne og vilje. Ifølge dokumentene som Trump selv har avgradert og deler med folket og oppfordrer dem til å lese, så står det jo sort på hvitt at det har vært litt sånn low-level forsøk på påvirkning, men ikke alvorlig nok til at det blir sett på som en stor trussel. Så dette kan jo I verste fall føre til at hvis det kommer et valgresultat som Trump ikke fornøyd med, så klarer han å mobilisere til en eller annen, altså demonstrasjoner, protester, velgerne hans, altså hans mest ihuga velgere, basen hans, venter jo bare på å bli promptet til å ta til gatene. Og vi vet jo ikke om dette skjer, men det definitivt et scenario man snakker om.
Mm.
Altså den som virkelig har undergravet det amerikanske valgsystemet, det hverken Kina eller Russland, det den amerikanske presidenten.
Og når valget?
I november.
Ja. Jesus, det blir spennende. Men ja, hva tror du, hvordan ender altså, det sanne valget?
Jeg tror jo USA et ekstremt robust system, så vi kan jo på en måte sitte her og mene mye om at faren for en demokratisk kollaps, men det systemer på plass, og det jo et årvåkent samfunn. Så I den grad Trump prøver seg på å stjele valget, så vil det på en måte være, det vil komme motsvar, det vil komme motstand. Så jeg ser ikke for meg at mellomvalget blir en slagmark, men jeg blir jo ikke akkurat trygget av at Trump går så langt som I å dele helt udokumenterte påstander, og at han gjør det med en sånn selvfølgelighet. Det ganske sånn, det ganske sånn, han utrolig slu. Altså, han beviser med denne talen at fakta, det skal man ikke bry seg om.
Det jo egentlig ikke noe nytt.
Nei, det jo ikke
at
det.
At Trump ikke tror på fakta.
Nei, det ikke noe nytt, men her deler han dokumenter som svart på hvitt motbeviser det han sier så det på en måte
et veldig drøyt eksempel på,
ja, det et ganske drøyt eksempel altså, han har jo aldri veldig sjelden snakket sant om noe som helst men for eksempel den utenrikspolitiske strategien hans eller forsvarsstrategien nevner jo mange av hans utenrikspolitiske prioriteringer. Det står svart på hvitt, så man kan på en måte matche det han sier med det som står I en strategi, som dokumentert og godt begrunnet. Men I dette tilfellet så det så store sprik altså, mellom det han sier og det etterretningsmiljøene I USA har konkludert med.
Jeg tenker at, sånn som det ser ut nå, altså, jeg ikke I tvil om at Trump kommer til å prøve Altså sett at at valgresultatet I mellomvalget blir uheldig for Trump, uheldig for republikanerne, så jeg ikke I tvil om at han kommer til å prøve å tuske til seg en valgseier likevel. Det tror jeg. Det store spørsmålet mer, kommer han til å klare det? Og, ikke sant, du sier at det et robust system, og det kommer til å være motkrefter og så videre, men det det som det store spørsmålet, I hvilken grad kommer han til å klare det? Og jukse seg til en eventuell valgseier. Og det jo et desentralisert system, sånn at det også holder på med noe sånn koordinert, altså det skal mye til å koordinere valgfusk over hele, som har stor påvirkning over hele USA. Så det taler mot at han skal lykkes med dette, men at det kan bli drama, at det kan bli at mange vil ende opp med å tvile på valgresultatet, da. Og det et kjempeproblem I seg selv.
Det nettopp det. det jo at han har klart å så et frø, som i utgangspunktet har ligget der I basen hans da. Men det vokser seg større, så det blir på en måte et kjempelegitimitetsproblem. Og hvordan amerikanerne velger å løse dette blir jo utrolig interessant. Jeg håper jo at ikke vi havner I en situasjon hvor Trumps base faktisk motsetter seg valgresultatet. Jeg håper ikke det går så langt, men mye av skaden har jo allerede skjedd, nettopp gjennom denne talen han har holdt. Og så samtidig så kan vi, hvis man skal I det hele tatt prøve å være litt optimistiske, så jo dette en pekepinn på hva som kommer, og da må jo hele valgsystemet rigge seg til for å nettopp sørge for at det nok observatører, at logistikken upåklagelig.
Ja. Det bare en positiv vri på en ganske dårlig nyhet, egentlig.
Ja, vi må jo det.
Det synes jeg du var flink til å tenke positivt.
Tusen takk.
Ja. Lederen I det internasjonale energibyrået, Faith Birol, har vært ute igjen og advart om at det kan komme en energikrise I løpet av noen uker. Vi trodde jo en stund at det skulle komme en energikrise, men faren var kanskje overdrevet, fordi det viste seg at blant annet Kina hadde veldig store oljereserver. Men nå har han altså vært ute igjen. Og bakgrunnen jo at det jo en femtedel av verdens olje som passerer gjennom Hormuzstredet. Og det meste går da til Asia av det. Men nå altså mener han at det kan, lagrene kan komme til å gå tomme. Hvorfor kommer den advarselen nå, Aisha? Hva det som har skjedd?
Nei, det som har skjedd at krigen har blåst opp igjen. Vi hadde en periode hvor det var en slags våpenhvile, en bråkete våpenhvile, men nå det ikke noe tvil om at den våpenhvilen død. Intensjonsavtalen som skulle sikre gjenåpningen av Hormuzstredet, den også død. Det som har skjedd de siste dagene en voldsom opptrapping av militære angrep. Amerikanerne har angrepet militære installasjoner langt og dypt inne I Iran, utover angrepene på strategisk viktige havneområder som Bandar Abbas, men nå angriper de både sivil og militær infrastruktur, jernbaner, flyplasser, broer, så krigen har blusset opp igjen. Iranerne svarer som de har sagt og som de har lovet med gjengjeldelsesangrep I regionen på amerikanske mål, på gulfstater, så nå har vi det gående igjen. Og det jo, ikke sant, det mye mer enn en farlig eskalering, og jeg synes på en måte at vi har brukt det, altså vi har oppbrukt noen av disse begrepene. Det krig, og den krigen rammer verdensøkonomien, selvfølgelig gjennom stengingen av Hormuzstredet, men den rammer jo også den geopolitiske dynamikken. Den endrer på en måte forholdet mellom land. Den endrer hierarkiene I regionen. Det for tidlig å selvfølgelig konkludere med hvem som kommer seirende ut, men det ja.
Men dette må vi bryte litt opp. Den geopolitiske dynamikken, altså hva det konkret som Hva prøver de å oppnå her? Hva vil USA? Hva vil Iran? Hvem det som... Hvordan endrer dette?
Altså på et sånn mer overordnet nivå så kan man jo si at man ønsker et Iran fritt for atomvåpen.
Ja.
Det skal mye til nå.
Ja.
Det har jo vært veldig mye snakk om at amerikanerne ikke hadde en plan før de gikk til krig mot Iran, og så plutselig så fikk de seg en plan, og det var at aldri tillate at Iran skulle få utvikle atomvåpen.
For samtalene om atomvåpen, altså de jo ikke, nå holder de bare på å snakke om alt mulig annet.
Nei, vi så langt unna.
Så, altså de samtalene, de jo ikke... De jo, vet ikke hvor langt unna de ja, men de jo ikke I nærheten engang.
Ja, de har aldri vært lenger unna, Nei. Hvis jeg skal si det på en veldig enkel måte. Og det handler jo om, og vi har jo snakket om dette I podden før, at altså, intensjonsavtalen har jo veldig mange punkter, men det viktigste for Trump I det han valgte å undertegne avtalen var å løse problemet I Hormuzstredet. I løpet av 60 dager, og da var det veldig sånn tydelig at Hormuzstredet skal gjenåpnes. Iran og Oman skal finne en løsning på gjenåpningen av Hormuzstredet I løpet av 60 dager. Og de mer vanskelige, krevende temaene om hva som skjer med atomprogrammet, om anrikingen av uran. Det skulle man vente til etter denne 60-dagersperioden. Men så raknet jo alt.
Ja.
Så selv det enkleste, og det som på en måte var målet på kort sikt, det har man ikke klart å få til.
Og dette med å få fjerne regime, eller få en slags nytt, ja, demokrati var kanskje alltid litt langt unna, men det å få et nytt regime er jo heller, altså...
Ja, det har jeg jo helt glemt, fordi ja. At det fremstår så usannsynlig. Det var jo en tanke, litt sånn med utgangspunkt I at det gikk så utrolig bra I Venezuela.
Ja.
Ikke sant? Det var bare sånn, ut med Maduro, inn med statsfortrederen Delcy Rodriguez, Marco Rubio som styrer det meste fra DC. USA og Trump-administrasjonen, eller mange I Trump-administrasjonen, fikk litt vann på mølla etter Venezuela og tenkte at ok, dette skal vi klare I Iran. Men så har jo det iranske regimet vist seg å være ekstremt robust. Altså hvis vi bare tar et steg tilbake og tenker på hvor mange av lederne I det iranske regimet som ble drept veldig tidlig, altså både den øverste spirituelle lederen Ali Khamenei, men også veldig fremtredende politiske ledere, og ledere I revolusjonsgarden uten at det har hatt noe å si. Det har bare ført til at iranerne har desentralisert responsen. Så det lokale, lokale militære ledere som nå har hatt utrolig mye å si. Da.
Men kan det ikke tenkes... For, altså, jeg har jo ingenting positivt å si om denne krigen, eller om... Altså, denne krigen det dummeste Trump har gjort, virkelig. Men kan det jo... Det må jo kunne tenkes at hvis krigen fortsetter, at det iranske regimet likevel blir svekket. Altså, det rammer jo Iran. Altså,
det... Klart det.
Altså, over tid så vil jo dette... Altså, det tragiske selvfølgelig at folk rammes. Det vanskelig for sivile, men det klart, maktstrukturene blir jo svekket hvis dette pågår over tid. Det kan vel tenkes?
Ja, og, det en god tanke. Det en helt riktig tanke. Men da må jeg være djevelens advokat og minne om at Iran I utgangspunktet har levd I isolasjon I flere ti år. Så de har en helt sånn merkelig evne til å reorientere seg. De vant til å være I en vedvarende krise, og det har rustet dem på en måte, men selvfølgelig så kan jo amerikanerne, og det har de jo også gjort, de har jo svekket iransk militær evne til å slå tilbake, og med de nye bombeangrepene mot militære installasjoner, så fortsetter jo amerikanerne å svekke disse evnene. Så det ikke noe tvil om at det iranske regimet, iranske kapasiteter blir svekket, men spørsmålet blir de svekket I så stor grad til at regimet kollapser, eller at regimet mister evnen til å svare tilbake og angripe.
Det jo, ja, og svaret på det jo nei, de ja. Angriper jo tilbake ja. Hele tiden, hver dag, dessverre. Men vi kan jo kanskje håpe på at disse advarslene om at det kan bli en global energikrise går inn på noen av partene her da. Kanskje ikke på Netanyahu, kanskje ikke på Iran, men det kan jo tenkes at det noen I den amerikanske administrasjonen som etter hvert begynner å skjønne at dette greiene her, det går jo ikke.
Ja, vi hører jo, det jo mange forskjellige meninger og syn på hvor mye Trump bryr seg om mellomvalget. Ikke sant? Det noen som mener at han ute etter en seier, koste hva det koste vil, om det så koster han mellomvalget. Og så det andre som mener at han nødt til å finne en løsning før mellomvalget.
Og det han ute og sier I natt I talen, og at han begynner å, altså, han jo opptatt av det mellomvalget, åpenbart når han går ut nå og begynner å preppe for at det kanskje blir et nedlag, så jeg tror han opptatt av det, virkelig.
Ja, ja, ja.
Og jeg tror ikke han tør å ta sjansen på at han klarer å
jukse. Ja, du har jo helt rett, altså at alt han sier peker jo på at han opptatt av det, men det likevel viktig å påpeke at dette verdensøkonomi-argumentet, det ikke det drivende argumentet for Iran.
Nei.
For Iran så handler dette om overlevelse.
Ja.
For Iran så handler det om å vise at ikke de kan knuses uavhengig av hvor mange bomber USA eller Israel eller begge to slipper. De skal tilpasse seg, og de skal svare tilbake.
Jeg tror det var det vi rakk I denne episoden og denne uka. Takk til deg, Aisha Wolasmal. Jeg heter Frøy Gudbrandsen, og produsent I dag var Sara Gustavsen.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.